Гину люди, дослухайте, лютість смерті упізнайте. Чи старий, чи молодий ти, а від смерті не втекти ти. Кого смерть піймала й душить, кожен їй піддатись мусить.
А ти мусить мати бабла,
оцінив похмуро Окультіх.
Як бабла він не має, то хай мене каструють.
Особою, заради якої Окультіх ішов на такий жорстокий ризик, був мандрівний торговець, яку вони наздогнали, який йшов поряд із двоколкою з впряженим у неї віслюком.
«Бабло баблом!»
– засупів Щупак.
«А віслючок те, що вартий, ширше крок, хлопчаки!»
«Мельфі!» – Яре схопив Бондарчука за рукав. «Розплющ очі, чи не бачиш, що тут готується?»
«Та ж лише жартики, Яре!»
– Мельфі вишерпнувся.
«Тільки жартики!»
Возик торговця, зблизька це було добре помітно, одночасно був ядками, міг зупинитися і розкластися за кілька хвилин. Усю конструкцію, що її тягнув віслюк, покрито було яскравими і мальовничо розмашистими написами, згідно з якими торговець пропонував бальзами та лікувальні витяжки, талісмани й охоронні амулети, еліксири, витяжки, фільтри і магічні катаплазми, засоби для миття. А перш за все викривачі металів, самородків і трюфелів, а також безвідмовні принади на рибу, качок і дівок. Торговець, худий і зігнутий тягарем років Моспан, озирнувся, побачив їх, вилився і підігнав віслюка. Але віслюк, як воно з віслюками буває, навіть і не подумав іти швидше.
«А зацні лахи на ньому»,
– стихо зацінив Окультіх.
«Та й на возочку чогосички, напевно, знайдемо».
«О, хлопчики», – скомандував Щупак.
«Раз-два, упораємося зі справою, поки швидків мало на дорозі».
Яре, сам не в змозі надивуватися своїй мужності, кількома швидкими кроками вирвався наперед компанії і розвернувся, встаючи поміж ними і купцем. «Ні», – сказав, ледь добуваючи голос зі стиснутої горлянки. «Я не дозволю». Щупак поволі розхилив плащ і показав заткнутий за пояс довгий ніж, швидше за все виострений, наче бритва.
«А відщупи на Пешарчуку», –
прошепелявив зловороже.
«Якщо шию свою чинуєш. Думав я, згодишся ти нашій компанії, але ні. Надто тебе, бачу, храм вихрамив. Надто ж ти набожним ладаном просякнув, тож відступи геть із дороги, а то я тебе...»
«А що воно тут і робиться, га?»
За фланкуючих шлях пузатих та великих верб, найзвичнішого елементу пейзажу долини Ісмени виступили дві дивовижні постаті. Обидва чолов'яги мали навосковані та підкручені угору вусища, кольорові буфасті плудри, піковані із різнобарвними стрічками каптани і великі м'які оксамитові берети з пучками пер. Окрім широких тисаків і кінджалів, що висіли біля пояса, обидва чолов'яги несли на спині дворучні мечі довжиною десь у сажень, із ліктьової довжини руків'ям і великими вигнутими гардами. Ланцнехти, підскакуючи, зав'язували штани. А жоден із них ані руху не зробив до руків'я своїх страшних мечів, але Щупак та Окультіх миттєво затихли, а великий клапрот зменшився, наче міг, з якого вийшло повітря.
«Ми тут ніц», – промовив Щупак. «Ніц поганого».
«Жартіки тільки»,
– кувікнув Мельфі.
«Нікому не сталося кривди»,
– несподівано відізвався згорблений торговець.
«Нікому».
«Ми...» Швидко втрутився Яре. «Ідемо до Визіми, до війська вступати. Може, і вам туди по дорозі, панове вояки?»
«І справді».
Ланцнехт пирхнув, відразу зорієнтувавшись, про що йдеться.
«І нам до Визіми. Хто хоче, може з нами йти. Безпечніше буде».
«Точно безпечніше», – промовив другий, міряючи Щупака довгим поглядом. «Годиться також додати, що бачили ми тут нещодавно поблизу кінний патруль Визімського бельфа. Дуже вже вони довішені скорі. Той горлоріз, якого в лісі спіймали, враз загине».
«І це причудово!»
Щупак уже оговтався, вишкірився щербато.
«Дуже добре, мишпанство. І що є на різонів закон і кара, слушний то порядок. Рушаймо тоді в дорогу до Визіми, до армії, бо патріотичний обов'язок кличе».
Ланцкнехт дивився на нього довго і досить презирливо.
Тоді ворухнув плечима, поправив мечисько за спиною і покрокував шляхом. Його товариш, а з ним ярий торговець зі своїм віслюком і возом, рушили слідом, а позаду на невеличкій відстані почалапала Галастра Щупака.
«Дякую вам»,
– сказав через якийсь час торговець, підганяючи віслюка прутом.
«Панове солдати, і тобі дякую, молодий паничу».
«Та нічого»,
– махнув рукою Ланцнехт.
«Я звик.
Різні до війська тягнуться». Його товариш озирнувся через плече. «Як прийде на село чи містечко наказ на новобранців, з кожних 10 ланів одного віддати, то часом користаються, аби через те найбільшого мотлоху позбутися. А тоді на тракті повно таких горлорізів, як у ті оночки. Та вже як в армії навчить їх слухняності фрейторський кий, навчаться лобуряки дисципліни. Якраз другі підуть собі підрізки та крізь стрій».
«Я йду добровольцем, не з примусу», – поспішив із поясненням Яре.
«Славно, славно».
Ланцкнехт глянув на нього, підкрутив новоскований кінчик вуса.
«А то ж я й дивлюся, що ти – дитинка з іншої глини, ніж у ті ось ліплена. Чому ж із ним разом?»
«Доля нас звела».
«Бачив я вже».
Голос солдата був серйозним.
«Такі зустрічі, що доля принесла, та братання, що побратимів під одну шибеницю привели. Візьми з того науку, хлопче».
«Візьму».
Ще до того, як приховане хмарками сонце стало в зеніті, дісталися вони до тракту. Тут чекала на них вимушена перерва в подорожі. Подібно до чималої групи мандрівників, що дісталися сюди перед ними, Яри і його компанія мусили затриматися, бо тракт щільно заповнений був військом на марші.
«На південь»,
– зі значенням прокоментував напрямок маршу один з ланцнехтів.
«На фронт, до Марібору та Маєни». «За знаками приглядай»,
– указав головою інший.
«Риданці», – сказав Яре. «Срібні орли на кармазині».
«Правильно відгадав».
Ланцкнехт поплескав його по плечу.
«Ей, спритний з тебе, молодик. То риданське військо, яке королева Гедвіга нам на допомогу прислала. Ми зараз єдністю міцні. Темерія, Риданія, Едірн, Кедвен – усі ми тепер союзники, однією справи прибічники».
«Ще ми вчасненько»,
– відізвався з-за їхніх спин Щупак із явною іронією. Ланцкнехт озирнувся, але нічого не сказав.
«А чи не сісти нам?» – запропонував Мельфі. «Дамо ходулям передиху, того війська і кінця не видко, чимало часу пройде, доки шлях звільниться».
«Сядьмо», – сказав торговець. «Отамочки на гірці, звідти споглядання краще». Риданська кіннота проїхала. За нею, здіймаючи пил, марширували арбалетники та щитоносці. За ними видно вже було колону панцирної кінноти, що їхала кроком.
«А оті он під іншим знаком їдуть»,
– указав на панцирних Мельфі. «Чорний мають штандарт, чимось білим спістрявлений».
«От провінція темна».
Ланскнехт глянув на нього презирливо.
«Ерба власного короля не впізнаєте. То є сріблясті лілеї, тупа твоя довбешка».
«Поле чорне, сріблястими лілеями всипане», – сказав Яре. І відразу захотів довести, що вже хто-хто, а він зовсім не темна провінція. «На давньому гербі королівства Темері», – почав, – «був лев крокуючий, але темерійські коронні княжичі інший герб використовували, причому таким чином, що до герба додавали поле, на якому розташовували три лілеї. Бо ж у геральдичній символіці лілея є квіткою наступника трону, королівського сина, спадкоємця трону і берла».
«Мадрагель засраний»,
– гавкнув Клопрот.
«Оближ його і пащеку заткни, кінське довбешко», – сказав грізно Ланцнехт. «А ти, хлопче, розповідай далі, цікаве воно».
«А коли принц Гойдемар, син старого короля Гардіка, ішов на бій проти інсургентів дияволиці Фальки, темарійське військо під його власним знаком, під гербом лілеї билося і загальну перемогу здобуло. І коли Гойдемар після батька трону спадкував, на пам'ять про ту перемогу і про чудове визволення дружини і діточок із рук ворожих, гербом королівства зробив три лілеї, срібні на полі чорному. А пізніше король Кедрік спеціальним декретом державний герб таким чином змінив, що є ним зараз чорний щит, срібними лілеями всіяний. І таким є герб Темерії до сьогодні.
У цьому ви всі можете переконатися на власні очі, бо трактом саме темерійські списоносці йдуть.
«Страшенно вміло», –
сказав торговець.
«Ти, паничу, нам те пояснив».
«Не я», – зітхнув Яре, – «а тільки Ян з Атри, учений геральдик».
«Та й ти, як видко, не гірше навчений».
«У самий раз»,
– докинув у півголоса Щупак.
«Як для рекрута, аби дати забити себе під знаком тих срібних лілей за короля й темерію».
Вони почули спів. Грізний вояцький, він гудів, наче штурмова хвиля, наче гримотіння грози, що наближалося. Слідом за темерійцями, грізним зімкнутим строєм, йшло інше військо. Сіра, майже безбарвна кавалерія, над якою не вилися ані хоругви, а навіть прапорці. Перед тими вояками, які їхали на чолі, несли оздоблену кінськими хвостами жердину з горизонтальною поперечиною, до якої прибиті було три людські черепи.
«Вільна компанія»,
– указав на сірих вершників ланцкнехт.
«Кондотьєри, наймане військо».
«Зразу видно», – зітхнув Мельфі, – «що бойові, хлопу хлопа, а рівно ж ідуть, наче на параді».
«Вільна компанія»,
– повторив ланцкнехт.
«Придивіться, селюки-молокососи, до справжнього солдата. А ті вже й у бою були. Саме вони, саме кондотьєри, бандери Адама Панграта, Молі, Фронтіна і Абатемарко. Це вони Терезию Фортуни під Маєною в наш бік перетягнули. Завдяки їм Нільфгардське кільце розірвалося. Їм треба завдячувати тим, що фортеця звільнена».
«Так вам скажу»,
– додав другий,
«що бойовий і мужний то народ, а ті кондотьєри. У битві непоступливі, наче скеля. Хоча й за гроші вільна компанія служить, як те з їхньої пісеньки враз зрозумієш».
Загін наближався ступою, спів гримів сильно і голосно, але із надиво похмурою злою нотою. «Жоден з нас берло чи трон не позичать. І з королями не будем в альянсах. Ми у дуката, що злотом блищить. На ординансах. Що тих присяг ваших пусті слова, ваших штандартів та рук не цілуємо. Тільки дукату, що сонцем виграва, вірність шануємо».
«Ех, у таких служити!» – знову зітхнув Мелфі. «З такими разом воювати і відгребла б людина слави і здобичі».
«Мені що, око миле чи що?»
– у культіх скривив обличчя.
«На чолі другого гувця баба. То вони під бабським командуванням воюють, у ті найманці».
«То баба», –
підтвердив ланцкнехт.
«Але баба не абика, то Юлія Батемарко, що її солодкою вітрогонкою звуть. Така воїтельниця, що... Гей-гей! Це під її рукою кондотьєри загін чорних і ельфів під Маєною розігнали. Хоча й було їх тільки 2 чи по 5 сотень проти 3000». «А я крицем вуха чув»,
відізвався Щупак дивним, удавано улесливим, але й злостивим водночас тоном.
«Що небагато до чого та Вікторія призвела. У гній пішли віддані за наймитів дукати. Пожбиравши Нільфгард і знову виписав нашим на боби. А ще й з обох рук, і Маєна знов в облозі. А може вже й здобув він фортецю? А може вже й сюди прямує? Може з дня на день тут... Упиниться, майже вже оті перекупні кондотьєри давно під Нільфгардським жолотом йдуть, а може...»
«А може, — перервав його сердитий солдат, — у морду бажаєш отримати, хам?
Бач, загавкання проти нашого війська мотузкою карають, то заткни пельку, поки я добрий».
«Ага!»
– бурмило Клепрот, широко роззявивши рота, розрядив ситуацію.
«О, гляньтечки, які смішні курдуполі йдуть!»
Дорогою під глухе гримотіння литаврів, під заядле дудіння волинок та дикий свист флейт марширували ряди піхоти, озброєні гвізармами, алебармами, бердишами, цепами та колючими сіканцями. Одягнені в хутряні бурки, кольчуги та островерхі шишаки, солдати і справді були незвично низькими.
«Гноми з гір», – пояснив ланцнехт, – «якийсь із загонів магакамського добровольчого гувця». «А я оце мислив», – сказав у культях, – «що гноми не з нами, а проти нас. Що зрадили нас оті паскудні карлики, що вони з чорними в змові».
«Ти оце мислив?» Ланснихт глянув на нього з жалістю. «Цікаво, чим саме? Ти, башмак, якби в юшці таргана ковтнув, то в череві твоєму більше б розуму було, аніж у голові. І що там марширує, то якийсь із загонів гномської піхоти, яку нам на допомогу вислав Брувер Гог, староста Магакаму. Вони також майже всі в бою були. Втрати мали чималі, тож їх під визіму і відвели на переформування».
«Бойовий вони народ гноми», – підтвердив Мельфі. «Мені в Ландері у корчмі один якось так у вухо носив він згалемселив, що у вусі тому мені аж до Юли дзвонило».
«Гномський загін у колоні останній», – Ланснехт прикрив очі долоною. «Кінець маршу, гостинець зараз вільний буде. Збираємося в дорогу, бо вже день скоро».
«Стільки військового люду на південь марширує», – сказав продавець амулетів і декоктів. «Точно війна велика наближається. Великі на людей нещастя зійдуть. Великі поразки на армії. Гинути люди стануть тисячами. Від меча й вогню. Ви ж, панове, зважте, що ота комета, яку щовечора на небі видно, червоний хвіст вогнистий за собою тягне. Як у комети хвіст синій чи блідий, то провіщує він холодні хвороби, фебри, пневми, флегми і катари, а також нещастя водні, як ото повінь, злива чи інші, які мокридла. А червона барва вказує, що то комета гарячки, крові і вогню, а також заліза, що у вогні народжується. Страшенні, страшенні поразки на народи впадуть. Великі погроми будуть і різанина. Як воно в тому пророцтві стоїть? Будуть трупи лежати високо, ліктів на 12, на спустошеній землі стануть вити вовки, а людина слід людини іншої цілувати стане. Біда нам.
Чому б то нам? Холодно перервав Йоланскнехт. Комета високо летить. З Нільвардої також видко, не говорячи вже про долину Іне. Звідки, кажуть, Меноко й Горн походить. Чорні також у небо поглядають і комету бачать. То чому б тоді не прийняти, що вона не нам, але їм поразку обіцяє, що то їхні трупи в скорті будуть навалені?
«Саме так», – грикнув другий Ланснехт. «Їм та біда чорним».
«Уміло, то ви панство пояснили».
«Ну, напевне».
Вони минули ліси, що оточували визіму. Увійшли між луки і пасовиська. Паслися тут цілі табуни різних коней. Кавалерійських, запряжених, тяглових, важких першеронів. Трави, як воно буває в березні, було на луках небагато, як кіт наплакав. Але стояли там повні вузи, сіна та ясла.
«Бачите?»
– облизнувся Окультіх.
«Ех, коники, і ніхто ж не пильнує, тільки обрати, вибирати. Пельку, що ли?»
Просичав щупак із підлабузницьки вишкіреними до ланскнехтів щербатими зубами.
«Він, мож, панство у кавалерії мріє служити, тому так класно на тих скакунів поглядає».
«У кавалерії?» –
пирхнув Ланснехт.
«Ану, на про що хамові мріється? Конюхом йому скоріше бути, гніз під коней вилами гребти, тачкою возити». «І ще, ну ви, пане, мовите?»
Вони пішли далі. Майже дісталися до греблі, що вела вздовж ставків та канав. І раптом над верхівками верб побачили червоні дахи веж Визімського замку, що височив над озером.
«Ну, то ми майже на місці», – сказав торговець. «Відчуваєте?»
«Фу!» – скривився Мельфі. «Але ж сморить, що воно?»
«Напевне, солдати з голодухи здохли на королівському жолді».
Пробурчав за їхніми спинами щупак, але так, щоби не почули ланскнехти.
«Мало носа не відриває, га?»
– засміявся один з них.
«Ага, тисячами стояв тут усілякий військовий люд на спочинку. А військовий люд їсти мусить, а як поїсть, то сере. Таким уже чином природа нас поробила, і нічого тут не вдієш. А що насрато, то сюди, до тих оноровів вивозять, вивалюють і навіть не присипають. Узимку, поки мороз, гівно морози, воно ще якось трималося, але від весни, тьфу, все нові надходять і на стару купу грузять».
Другий ланцкних також сплюнув.
«А те гучне дзищання, чуєте? То мухи. Їх тут цілі хмари. Рано навесні справа не бачена. Морди собі чимось закрити, до очей і вух навлазять падлюки. І жвавенько, чим скоріше ми тут пройдемо, тим краще».